Isn't this a beautiful choir? Thank you so much.
Brīnišķīgs koris. Paldies jums, māsas.
My beloved sisters and dear friends.
Manas mīļās māsas un dargie draugi. Es priecājos šodien būt kopā ar jums. Un es esmu pateicīgs būt kopā ar mūsu dargo pravieti, prezidentu Thomasu Monsonu. Prezident Monson, mēs tev mīlam. Mēs skumstam par trīs dārgu draugu un patiesu tā kunga apustuļu zaudējumu. Mums pietrūks prezidenta Pekera, Elder Perry un Elder Scott. Mēs mīlam viņus. Mēs lūdzam par viņu ģimenēm un draugiem. Es vienmēr ar nepacietību gaidu šo konferences sesiju. Skaista mūzika un mūsu iedvesmoto māsu padoms bagātīgi uzaicina garu. Un šovakar mēs to varējām sajust. Kad esmu bijis kopā ar jums, es kļūstu labāks cilvēks. Kad es domāju par ko, lai es šodien runāju ar jums, manas domas pievērsās tam veidam, kādā mācīja glābējs. Tas ir interesanti, kā viņš spēja mācīt visdižākās patiesības, izmantojot vienkāršus stāstus. Viņa līdzības aicināja viņa mācekļus uzņemt patiesības ne tikai ar saviem prātiem, bet arī ar savām sirdīm un saistīt mūžīgos principus ar savu ikdienas dzīvi. Mūsu dārgais prezidents Monsons arī ir izcils skolotājs, kurš izmanto personīgās pieredzes, šādi mācot aizskar sirdi. Šodien man arī ir stāsts, ar ko dalīties. Es aicinu jūs klausīties ar garu. Svētais gars palīdzēs jums atrast vēstījumu sev šajā līdzībā. Stāsts ir par meiteni vārdā Eva. Ir divas svarīgas lietas, kas jums būtu jāzina par Evu. Pirmā, ka šajā stāstā viņai bija 11 gadi. Un otrā, viņa pilnīgi noteikti negribēja iet un dzīvot kopā ar savu tanti Rozu. Nekādā gadījumā, ne par ko. Taču Evas mātei bija jādodas uz operāciju, kas prasīja ilgstošu atveseļošanos. Tāpēc Evas vecāki aizsūtīja viņu pavadīt vasaru kopā ar tanti Rozu. Evas prātā bija tūkstošiem iemeslu, kāpēc šī bija slikta ideja. Pirmām kārtām tas nozīmētu, ka viņa atradīsies prom no savas mātes, tas arī nozīmētu atstāt savu ģimeni un draugus. Turklāt viņa pat nepazina tanti Rozu. Paldies par pūlēm, bet viņu pilnīgi apmierināja esošā dzīves vieta. Tomēr nekādi strīdi un neapmierināti acu skatieni nevarēja mainīt lēmumu. Tad Eva sapakoja ceļas somu un devās ilgajā braucienā ar savu tēti uz tantes Rozas mājām. No tā brīža, kad Eva pārkāpa pāri šīs mājas slieksnim, viņa to ienīda. Viss bija tik vecs. Visās iespējamās vietās bija saliktas vecas grāmatas, dīvainas krāsas, pudeles un plastmasas kastes, piepildītas pāri malām ar krellēm, lentēm un pogām. Tante Roza šeit dzīvoja viena pati, viņa nekad nebija precējusies. Vienīgais mājas iemītnieks, izņemot viņu pašu, bija pelēks kaķis, kuram patika atrast augstāko vietu katrā istabā un sēdēt tur, kā izsalkušam tīģerim cieši noraudzīties uz visu, kas atradās zemāk. Šķita, ka pati māja ir vientuļa. Tā atradās lauku apvidū, kur mājas atrodas tālu viena no otras. Kilometru attālumā nedzīvoja neviens, kurš būtu Evas vecumā. Arī tas Evai lika justies vientuļi. Sākumā viņa nepievērsa daudz vērības tantei Rozai. Pārsvarā viņa domāja par savu māti. Dažreiz viņa naktī palika nomodā, lūdzot ar visu savu dvēseli, lai viņas mātei viss būtu labi. Un, lai gan tas nenotika uzreiz, Eva sāka just, ka Dievs rūpējas par viņas māti. Beidzot pienāca ziņa, ka operācija bija veiksmīga un viss, ko Evai tagad vajadzēja darīt, bija izturēt līdz vasaras beigām. Bet ak vai, cik ļoti viņai nepatika gaidīt. Tagad, kad viņas prāts bija mierīgs par savu māti, Eva sāka pievērst mazliet vairāk vērības tantei Rozai. Viņa bija liela sieviete. Viss attiecībā uz viņu bija liels, viņas balss, viņas smaids un viņas personība. Viņai nebija viegli pārvietoties. bet strādājot, viņa vienmēr dziedāja un smējās, un viņas smieklu piepildīja māju. Katru vakaru viņa apsēdās uz savu polstarētā dīvāna, izvilka savus svētos rakstus un skaļi lasīja. Un, kad viņa lasīja, viņa dažreiz izteica komentārus, līdzīgi kā, o, viņam nevajadzēja tā darīt. Vai, ko tik es neadotu, lai būtu tur? Un, vai šī nav pati brīnišķīgākā lieta, ko tu jebkad esi dzirdējis? Un katru vakaru, kad viņas abas nometās ceļos pie Evas gultas, lai lūgtu, tante Roza varēja noskaitīt visas skaistākās lūgšanas, pateicoties savam debesu tēvam par zilajiem sīļiem un egļu kokiem, par saulrietiem un zvaigznēm, un par brīnumu būt dzīva. Evai tas izklausījās tā, it kā Roza pazītu Dievu kā draugu. Pēc kāda laika Eva veica pārsteidzošu atklājumu. Tante Roza pilnīgi iespējams bija laimīgākais cilvēks, kādu viņa jebkad ir pazinusi. Bet kā tas varēja būt? Kas viņai tāds būtu, par ko justies laimīgai? Viņa nekad nebija precējusies, viņai nebija bērnu. Vienīgais, kas sastādīja viņai kompāniju, bija tas ložņājošais kaķis. Un viņai bija grūti izdarīt vienkāršas lietas, kā piemēram, aiziet savus kurpes un uzkāpt pa kāpnēm. Kad viņa devās uz pilsētu, viņa vilka apkaunojoši lielas košas cepures. Bet cilvēki par viņu nesmējās. Tā vietā viņi pulcējās ap viņu, vēloties runāt ar viņu. Roza agrāk bija skolotāja, un tas nebija neparasti, ka bijušie skolnieki tagad jau pieauguši ar saviem bērniem, apstājās un aprunājās. Viņi pateicās viņai par viņas labo ietekmi viņu dzīvēs. Viņi bieži smējās, dažreiz raudāja. Vasarai turpinoties, Eva pavadīja arvien vairāk laiku ar Rozu. Viņas devās garās pastaigās, un Eva iemācījās atšķirt zvirbuļus no žubītēm. Viņa lasīja savvaļas plūškoka ogas un taisīja ievārījumu no apelsīniem. Viņa iepazina savu vecmāti, kura pameta savu iemīļoto dzimto zemi, kuģoja pāri okeānam un kājām šķērsoja līdzenumus, lai būtu kopā ar svētajiem. Drīz viena Eva veica vēl vienu pārsteidzošu atklājumu. Tante Roza bija ne tikai viena no vislaimīgākajiem cilvēkiem, kur viņa pazina, bet Eva pati kļuva laimīgāka, kad atradās līdzās viņai. Tagad vasaras dienas pagāja arvien ātrāk. Pirms viņa to aptvēra, tante Roza teica, ka drīz pienāks laiks Evai atgriezties mājās. Lai gan Eva gaidīja šo brīdi kopš tās dienas, kad viņa ieradās, viņa nebija pilnīgi droši, kā tagad jūsties par šo situāciju. Viņa apzinājās, ka viņai patiesībā pietrūks šī dīvainā vecā māja ar izsakotāju kaķi un viņas iemīļoto tanti Rozu. Dienā, pirms viņas tētis atbrauca, lai paņemtu viņu, Eva pajautāja jautājumu, par kuru prātoja nedēļām ilgi. Tante Roza, kāpēc tu esi tik laimīga? Tante Roza uzmanīgi palūkojās uz viņu un tad pieveda viņu pie gleznas, kura stāvēja piekārta dzīvojamā istabā. Tā bija talantīga, dārga, drauga dāvana. Ko tu tur redzi, viņa jautāja. Eva bija pamanījusi gleznu iepriekš, bet viņa nebija to uzmanīgāk aplūkojusi. Meitene pionieru drēbēs, palecoties dodas pa koši zilu ceļu. Zāli un koki bija koši zaļi. Eva teica, tā ir glezna, kur attēlota meitene, izskatās, ka viņa dodas uz priekšu, palecoties. Jā, tā ir pionieru meitene, kas dzīvespriecīgi dodas uz priekšu, palecoties, sacīja tante Roza. Es varu iedomāties, ka pionieriem bija daudz tumšu un drūmu dienu. Viņu dzīves bija tik grūtas, mēs pat nevaram iedomāties. Bet šajā gleznā viss ir košs un cerību pilns. Šī meitene dzīvespriecīgi dodas uz priekšu un uz augšu. Eva klusēja, Un tante Rozi turpināja. Ir pietiekoši daudz lietu dzīvē, kuras neiet, kā gribētos, un ik viens var ieslīgt pesimismā un depresijā. Bet es pazīstu cilvēkus, kuri pat tad, ja iecerētais neizdodas, izvēlas koncentrēties uz dzīves brīnumiem un zīmēm. Šie ļaudis ir laimīgākie cilvēki, kādus es pazīstu. Bet, Eva iebilda, tu nevari vienkārši pārslēgt sajūtas no bēdīgas uz laimīgas? Nē, iespējams, ka nevari, tante Roza viegli pasmaidīja. Bet Dievs nav radījis mūs ar ieceri, lai mēs būtu bēdīgi. Viņš ir radījis mūs, lai mēs gūtu prieku. Tāpēc, ja mēs viņam uzticamies, viņš mums palīdzēs ievērot dzīvē labās, gaišās un cerību pilnās lietas. Un noteikti pasaule kļūs gaišāka. Nē, tas nenotiks acumirklī, bet patiesībā, cik daudz labu lietu notiek acumirklī. Man šķiet, ka labākās lietas, tādas kā mājās gatavot maize un apelsīnu ievārījums, prasa pacietību un darbu. Eva brīdi padomāja par to un teica, varbūt tas nav tik vienkārši cilvēkiem, kuriem dzīvē viss nav tik ideāli. Dārgā Eva, vai tu tiešām domā, ka mana dzīve ir ideāla? Viņa apsēdās ar Evu uz polsterētā dīvāna. Bija laiks, kad es biju tik ļoti vīlusies, ka vairs negribēju turpināt dzīvot. Tu? Eva jautāja. Tante Roze pamāja ar galvu. Bija tik daudz lietu, kuras es vēlējos savā dzīvē. Kamēr viņa runāja, viņas balsī parādījās skumjas, kādas Eva pirms tam nebija dzirdējusi. Vairums no tām tā arī nav piepildījušās. Sekoja viena dziļa vilšanās pēc otras. Kādu dienu es sapratu, ka mana dzīve nekad nebūs tāda, kādu es to iedomājos. Tā bija liels depresijas diena. Es biju gatava padoties un būt nelaimīga. Un ko tu darīji? Kādu laiku? Neko. Es vienkārši biju dusmīga. Es kļuvu neciešama apkārtējiem. Tad viņa nedaudz iesmējās, bet tie nebija viņas parastie lielie smiekli, kas šķietami piepilda istabu. Tas nav godīgi. Tāda bija dziesma, kuru es savā prātā atkārtoju atkal un atkal. Beigās es atklāju kaut ko, kas pilnībā izmainīja manu dzīvi. Kas tas bija? Ticība. Tante Roze pasmaidīja. Es atklāju ticību. Un ticība veda pie cerības. Un ticība un cerība deva man pārliecību, ka kādu dienu viss iegūs savu nozīmi. Un pateicoties glābējam, viss, kas ir nepilnīgs, kļūs pilnīgs. Pēc šī atklājuma es redzēju, ka ceļš manā priekšā nav tik drūms un pelēks, kā es biju iedomājusies. Es sāku pamanīt spilgti zilo, koši zaļo un kvēlojoši sarkano. Un es nolēmu, ka man bija izvēle. Es varēju nokārt galvu un lēnām vilkties pa šo pelēko ceļu ar norādi sevis žēlošana vai arī apņemties ar nelielu ticību, ietērties košā kleitā, uzvilkt savas deju kurpes un doties pa šo dzīves ceļu, dzīves priecīgi palecoties un dziedot. Tagad viņas balss kļuva dzīves priecīga, līdzīgi meitenei gleznā. Tante Roze pasniedzās līdz nelielam galdiņam blakus dīvānam, paņēma savus daudzos lietotos svētos rakstus un ielika tos sev klēpī. Es nedomāju, ka man bija kliniskā depresija. Neesmu pārliecināta, ka to var pārvarēt sev pierunājot, bet es noteikti pierunāju sevi līdz stāvoklim, kad kļuvu nelaimīgi. Jā, man bija dažas sliktas dienas, bet visas manas raizes un gaušanās nevarēja to mainīt. Tās padarīja visu vēl sliktāku. Ticība glābējam man mācīja, ka nav svarīgi, kas ir noticis pagātnē. Manas dzīves stāstam var būt laimīgas beigas. Kā tu to zini? Eva jautāja. Tante Roze pašīra lapu savā bībelē un teica, tas ir pateikts tieši šeit. Dievs mājo viņu vidū, un tie būs viņa ļaudis. Un Dievs pats būs ar viņiem, un būs viņu Dievs. Un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Tante Roze paskatījās uz Evu. Viņa plaši smaidīja, kad ar nelielām trīsām savā balsī viņa čukstus teica, vai šī nav pati brīnišķīgākā lieta, ko tu jebkad esi dzirdējusi? Tas patiešām izklausījās brīnišķīgi, Eva nodomāja. Tante Roze pāršķīra dažas lapas un norādīja uz pantu, kuru iedeva Evai izlasīt, ko acis nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl, ar tādu godības pilnu nākotni. Tante Roze teica, kāpēc vajadzētu iegrimt pagātnes vai tagadnes lietās, kuras nenotiek tā, kā mēs to plānojam? Eva aizdomājusies, sarauca pieri, bet pagaidi drusku, viņa sacīja. Vai tu gribi teikt, ka būtu laimīgam nozīmē vienkārši raudzīties uz priekšu un laimi nākotnē? Vai visa mūsu laime ir mūžībā? Vai daļa no tās nevar notikt tagad? Protams, ka var. Tante Roze iesaucās. Dārgais bērns, pašreizējais brīdis ir daļa no mūžības. Tā nesāks vienīgi tad, kad mēs nomirstam. Ticība un cerība atvērs tavs acis uz laimi, kas ir nolikta tavā priekšā jau tagad. Viņa sacīja, es zinu dzejoli, kurā teikts, mūžība ir salikta no pašreizējiem brīžiem. Es negribu, lai mana mūžība sastāvētu no tumšiem un drausmīgiem pašreizējiem brīžiem, un es negribēju tos izdzīvot nomāktā vientulībā, sakodis zobus, aizvērdam acis un būdam aizvainot, ciesties līdz rūgtajam galam. Ticība deva man cerību, kura man bija vajadzīga, lai dzīvotu ar prieku jau tagad. Un ko tu pēc tam darīji, Eva jautāja. Es pielietoju ticību Dieva solījumiem, piepildot savu dzīvi ar noderīgām lietām. Es devos uz skolu, es ieguvu izglītību. Tas man palīdzēja veidot karjeru profesijā, kuru mīlu. Eva kādu brītiņu padomāja par sacīto un teica, bet noteikti aizņemtība nepadara kādu laimīgu. Ir daudz aizņemtu cilvēku, kuri nav laimīgi. Kā tu vari būt tik gudra, būdama tik jauna, tante? Roze pajautāja. Tev ir pilnīga taisnība, un lielākā daļa no šiem aizņemtiem nelaimīgiem cilvēkiem ir aizmirsuši vienu lietu, kura ir pati svarīgākā visā pasaulē. Šī lieta, Jēzus teica, ir pati būtiskākā viņa evaņģēlijā. Un kas tā ir? Eva jautāja. Tā ir mīlestība. Tīrā Kristus mīlestība, Roze teica. Redzi, viss cits evaņģēlijā, kas mums māca, ko un kā mums būs darīt, ved pie mīlestības. Kad mēs mīlam Dievu, mēs gribam kalpot Viņam, mēs gribam būt līdzīgi Viņam. Kad mēs mīlam savus tuvākos, mēs vairs nedomājam tik daudz par savām problēmām, bet palīdzam citiem risināt viņu problēmas. Un vai tas padara mūs laimīgus? Eva jautāja. Acīm piepildoties asarām, tante Roze piekrītoši pamāja un pasmaidīja. Jā, mana dārgā. Tas ir tas, kas padara mūs laimīgus. Nākamajā dienā Eva apkāpa savu tanti Rozu un pateicās viņai par visu, ko viņa bija darījusi. Viņa atgriezās mājās pie savas ģimenes un saviem draugiem un savas mājas un savas apkārtnes, taču viņa nekad vairs nebija tāda pati. Kļūstot vecākai, Eva bieži domāja par vārdiem, ko teica tante Roze. Galu galā Eva aprecējās, izaudzināja bērns un dzīvoja garu un brīnišķīgu dzīvi. Un kādu dienu atrodoties savās mājās, abrīnojot gleznu ar meiteni pionieru drēbēs, kura dzīvespriecīgi palecoties dodas pa koši zilu ceļu, Eva atskārta, ka viņa nemanot ir sasniegusi tādu pašu vecumu, kāds bija tantei Rozai tajā neaizmirstamajā vasarā. Kad viņa to saprata, viņa sajūta savā sirdī kvēlojošu vēlmi izteikt īpašu lūkšanu. Eva jutās pateicīga par savu dzīvi, par savu ģimeni, par Jēzus Kristus atjaunoto evaņģēliju un par to vasaru, pirms tik daudziem gadiem, kad Tante Roza mācīja viņai par ticību, cerību un mīlestību. Manas mīļās māsas, mani dārgie draugi, Kristu, es ceru un lūdzu, ka kaut kas šajā stāstā ir spējis aizkustināt jūsu sirdi un iedvesmot jūsu dvēseli. Es zinu, ka Dievs dzīvo un ka Viņš mīl jūs, katru no jums. Kad jūs dodaties pa jūsu izvēlēto gaišo māceklības ceļu, es lūdzu, lai ticība stiprina jūs, katrā solī ejot pa šo ceļu, lai cerība atver jūsu acis uz godībām, ko debesu Tēvs ir sagatavojis jums, un lai mīlestība pret Dievu un visiem Viņa bērniem piepilda jūsu sirdis. Kā tā Kunga apustulis, es atstāju ar jums šo savu liecību un svētību, mūsu glābēju, Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen!